Onani chitunzi tunzi cha makumi awiri ndi chimodzi. Abrahamu wokalamba ndi wanchito wache. Genesis chapter 24 verse 1 ufika pa 25. Pomwe Abrahamu atakalamba kwambiri, anaitana wanchito wache nati, bwerera kudziko langa ni ukatenga kumkazi akhale wa Isake. Abrahamu sanafune kuti Isake achoke kudziko la Kanani kapena kutenga mkazi pa akazi ochimwa amkanani. Ndipo wanchito wa Abrahamu analonjeza kumumvera iye. Ndipo Mulungu anamtsogolera wanchito mpaka anafika kumene kunali abale ake Abrahamu. Komweko anapeza mkazi wokongola wa Isake. Dzina lache anali Rebeka. Isake ndi Rebeka anakhala ndi mwana wa mamuna dzina lache Yakobo, ye adadziwika ngati Israeli. Anakhala kholo la fuko la Israeli. Anthu aku Israeli akhalabe mdziko la Kanani. Kuchokera kwa Israeli kunadza mmodzi amene abweretsa madalitso kudziko lonse la pansi.